Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Башкы прокуратура, мурдагы коргоо министри, коопсуздук кеңештин катчысы, азыр оппозиция лидерлеринин катарында жүргөн Исмаил Исаковго каршы кылмыш ишин козголуп, шаардан чыкпоо жөнүндө тил катарынды.
Ошко барбасын, Жалабатка барбасын, Баткенге барбасын деген гана ой менен атайын жасашкан иштери анан башка мага бере албайсын.
Ерол Исаков көп жолу президенттин атынан ыраазычылык билдирип, мыкты министр болгон убагындачы.
Парижде бүгүн Евро шаркетинин тышкы иштер министрлери чукул жыйынга чогулуп, Газа тилкесиндеги кырдаалды талкуулашат. Ал эми Израилдин аскерий авиациясы Хамастын Газадагы негизги объекттерине сокуруп жатканына 4 күн болду. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саат аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Ага катар Айтматов жана Доора тууктуруубуздун жаңы чыгарылышына күбө болосуз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулов уулу, саламатсызбы? Адегенде Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан, куш убак кечиңиздер менен. Жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчысы Исмаил Исаковго каршы башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, шаардан чыкпоо тууралуу тил кат бергендигин Исаков өз Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бийлик аны оппозициялык иштерге байланыштуу эл менен жолугуштурууга чыгарбоо үчүн ушундай кадамга барды. Ал ошондой эле кылмыш иши чарбалык же кызматтык негизде эмес, саясий негизде козголгонун кошумчалады. Башкы прокурордун орун басары Сумар Насизова болсо, бул жерде эч кандай саясий мотив жок экендигин, Исаковго карата жалпы мыйзамдык негизде сурак жүргүзүлгөндүгүн айтты. Кыргыз өзбек тарап алдын ала газдын 1000 кубун 250 акш долларына баалады. Алдын ала сүйлөшүүлөрдө ушундай макулдашууларга келди деп билдирди Кыргыз газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Кубан Мырзаканов. Анын айтымында Кыргыз газынын жетекчиси Саламат Айткеев баш болгон кыргызстандык делегация Өзбекстан менен жаратылыш газынын 1000 кубометрин 250 акш долларынын өлчөмүндө сатып алууга макулдашканы менен дагы 20-30 долларга арзандатуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Бул боюнча өнөр жай, энергетика жана отундуу ресурстары министри Ильяс Давыдов кечинде Ташкентке барат, дейт Мырзаканов. Буга чейин өзбек тарап Кыргызстанга газдын 1000 кубун 300 акш долларынан сатууну сунушталганы маалымдалып келген. Жарандык коом шайлоону иш күндөр өткөрүүгө каршы. Анткени бийлик бардык шайлоону дагы көзөмөлдү күчөтүп, президенттик шайлоого даярдыктарды көрүүдө деп билдирди Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын башчысы Динара Ашрахунова Азаттыкка. Анын айтымында 25 декабрда Жогорку Кеңеш шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизип, шайлоону иш күндөрү өткөрүү керек деп бармакка боек сүртүүнү алып салышкан. Мурда өлкө атуулдарын жекшембиде өтүүчү шайлоого баруу же барбоо укугу бар болуучу. Эми иш күнү мамлекеттик мекемедегилерди бирден көзөмөлдөп шайлоого катыштырышат, дагы өздөрү каалагандай добуш алышат. Бул бийликтин алдыдагы президенттик шайлоого даярдыгы, дейт Ошраконова. Ал ошондой эле Ак жол фракция партиясынын мүчөлөрүнүн курамынан түзүлгөн борбордук шайлоо комиссиясын тез арада реформалоо керектигин кошумчалады. Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу 8 январда чогулат. Анда секретариат иштеп чыккан январь, февраль айларында жер жерлерде болуучу жолугушуулар жана бириккен элдик кыймыл өткөрүүчү ар түрдүү саясий акциялардын пландары талкууланат. Бул тууралуу Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кече бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун кеңешмесинде мындан башка 12 январда улуттук кеңештин биринчи отурумун өткөрүү да макулдашылган. Бүгүн Асаба улуттук кайра жаралуу партиясы республикалык майыптар коомундагы 103 мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жаңы жылдык белектерди. Ак тилек конушунун тургуну Кубакеева Мирага коляска берип, чакан концерттик программа тартуулады деп билдирди Асабанын мүчөсү Жолдошбек Орозов Азаттыкка. Анын айтымында Асаба партиясы жаңы жыл алдында жашоосу начар ардагерлерге акчалай жардам, токмоктогу майып балдарга жылуу төшөк, телевизор, электр жылыткычы, Беловодскийдеги мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга балдар үйүнө кийим кечек, азык түлүк берип келди. Жакын арада 150 тонна көмүрдү да түп Жумгал райондоруна таратып беребиз, дейт Орозов. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан, кезек өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эле аралык окуялардан. Израиль Газадагы чабуулун улантууга даяр. Израилдин билдиргенине караганда ал Газ секторунда исламчыл Хамас тобуна каршы чабуулун бир нече апта улантууга даяр. Израилдин коргоо министринин орун басары Матан Вилнай Хамас алыстанып бара жатканын, бирок өлкөсү бир нече аптага созулуучу урушка даяр экенин белгиледи. Израиль Хамастык деген жайларга абадан сокуруп жатканына бүгүн 4 күн болду. Палестиналык дарыгерлердин айтымында аба чабуулдарынан 350 киши каза тапты. Улуттар уюмунун эсебинде алардын кеминде 60 жөн жай тургундай. Тургундар ал эми Израиль тараптан 3 жөн жай тургун, 1 жоокер мерт болду. Израилдин Ростовунда чабуул Хамастын согушчуларын ракета атуу жана жасоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратууга багытталган. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун дүйнө лидерлерин ал өз атагандай каалалыңыз кыянчылыкты токтотуу үчүн таасирин колдонууга чакырды. Израилдин союздашы АКШ өлкө өзүн коргоосун зарылдыгын түшүнөрүн, бирок Израиль жөн жай тургундарга зыян келтирүүдөн сак болушу керек деген билдирди. Пакистандын согушчуларга каршы операциясы НАТОнун Ауганстандагы күчтөрүнө жүк жеткирүүчү жолду жапты. Хайбер ашуусунда башталган операция Ауганстандагы коалициялык күчтөргө жүк жеткирүүчү автокербендерге кол салып жаткан согушчуларга каршы багытталган. Жергиликтүү бийликтердин айтымында аймакты согушчулардан тазалоо үчүн танктар, аскерий тип учактар жана артиллериялык бөлүктөр да жөнөтүлдү. Азыркы операцияга чейин Хайбер ашуусунда Талибан согушчуларга шектелгендердин кол салуусунан НАТО менен АКШ баштаган коалициянын жүк тарткан жүздөгөн автоунаалар талкаланган эле Ауганстанда талиб согушчуларына каршы күрөшүп жаткан батыш аскерлерине керек түжүктүн 75% жакын ушул Хайбер ашуусунан өтүүчү тоолуу жол аркылуу жеткирилет. Газпром Украинага көгүл турот берүүнү токтоторун кайрадан эскертүүдө. Орусиянын Газкингантын эскертүүсүнө караганда Украинага көгүл турот жөнөтүү эгер Киев эртен кечке чейин карызын төлөбөсө 1-январдан тарта токтотулат. Бул тууралуу бүгүн Газпромдун башчысы Алексей Миллер билдирди. Анын айтымында Украина быйылкы жылга карызын толук төлөмөйүнчө 2009 жыл үчүн контракт түзүлбөйт. Ал ошондой эле жаңы жылга Украина үчүн газ баасы 2 эсеге жогорулап 1000 кубометрине $418 түшүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Газпромдун расмисинде Украинанын Нафтогаз компаниясынын арзы $2 миллиарддан ашуун. Азербайджан Азаттык, Эркин Европа жана башка чет элдик радиолордун ого чыгышын токтотууда. Азербайджандын теле жана радио уктуруу боюнча улуттук кеңештин бүгүнкү чечимине ылайык эле аралык радио станциялар улуттук диштиктарда ого чыгарылбайт. Бул чечим 1-январдан тарта күчүнө кирмекчи жана ободон BBC Америка үнү, Азаттык жана Эркин Европа радиосунун азери кызматы Азаттык радиосунун берүүлөрү алынат. Эл аралык медиа уюмдар азери бийликтеринин бул кадамын мунайга бай өлкөдө сөз эркиндигинин чектелишинин дагы бир далили катары баалашууда. Казакстанда Таш жараган гезитинин баш редактору бычак чыгып жаракат алды. Алматыда чыгуучу басылманын баш редактору Артем Миюсовко дүйшөмбү күнү кечинде шаардын Айна Булак кичи районунан кол салынган. Кол салуунун натыйжасында журналист 3 рет бычак жеген. Учурда Артем Миюсов Алматыда оорукалардын биринин реанимациялык бөлүмүндө жатат. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун казак кызматынын маалыматына караганда Таш жараган гезитинин редакциясы баш редакторго салган кол салуу боюнча азырынча эч кандай комментарий бере элек. Булар соңку эле жаңылыктардын айрымдарынын учка айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 31 декабрда Кыргызстанда күндүзү кар жаашы ыктымал. Жолдор тайгак болот. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош Баткен дубандарында туман каптайт. Батыш тараптан сыдырым жел жүрөт. Ысык көлдүн аймагында секундасына 10-15 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: чүй аймагында түнкүсүн 6-11 дараже суук, күндүзү 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14 дараже суук, күндүзү 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүзү 1-6 даражага жылыйт. Ысык көл өрөөнүндө түнкүсүн 6-11 дараже суук, күндүзү 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүзү 4-9 даражага суук болот. Бишкек шаарында туман каптап сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 дараже суук, күндүзү 1-3 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, башкы прокуратура, мурдагы коргоо министри, коопсуздук кеңештин катчысы, азыр оппозиция лидерлеринин катарында жүргөн Исмаил Исаковго каршы кылмыш ишин козгоп, шаардан чыкпоо жөнүндө андан тил кат алынды. Исаков иш оппозициялык ишмердүүлүк үчүн козголгонун билдирсе, прокуратура катардагы иш катары баалап жатат. Айданбек Акматуулу толугураак баяндайт.
2005-жылдагы инкылаптан кийин коргоо министрлигин жетектеп, президент Бакиев тарабынан мыкты министр катары бааланган Исмаил Исаков 10 октябрда коопсуздук кеңештин катчысы кызматынан кеткен эле. Кызматтан кетүүнүн себебин Исаков президенттин ички, тышкы жана кадрдык саясатына макул эместиги, энергетика тармагындагы кризиске жол берилгендиги менен байланыштырган. Исаков кызматтан кеткенден кийин өкмөттүн структурасын өзгөртүү менен анын ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча сунуштарын бийликке берген, бирок ага жооп болгон эмес. Андан ары Исмаил Исаков оппозиция катарына карай ыктап, жалпы оппозиция кирген Бириккен элдик кыймылдын түптөөчүлөрүнөн болду. 24 декабрда Бириккен элдик кыймыл түптөлгөндөн кийин 30 декабрда башкы прокуратура Исмаил Исаковду суракка чакырды. Суракта ага каршы кылмыш иши козголгону кабарланганын Исаков билдирди.
Менин үстүмөн прокуратура иш козгошуптур. 12 декабрда ошо эки маселе боюнча, биринчи Балыкчы гарнизонундагы аскер бөлүгүндөгү жоголгон уурдалган техникалар жөнүндө, экинчиси жанагы спецсчетту туура эмес пайдаланган деп деген маселе менен.
Деген Исаков атайын эсептеги каражаттар 23 февраль, 29 май, 8 март майрамдарга расмий делегацияларды кабыл алууда мыйзам чегинде жумшалганын, ал эми Балыкчыдагы аскер бөлүгүндөгү жоготуулар болсо ага ошол жердеги командирлер жооп берерин кошумчалады. Прокуратуранын тергөөчүсү Исаковдон шаардан чыкпоо тууралуу тил кат алган. Кылмыш иштин козголушунун максаты мына ошол болгон деп эсептейт Исаков.
Албетте, эми ошол эң максаты ошол болуптур да, ошо чыкпасын, элдер менен жолукпасын, Ошко барбасын, Жалал-Абадка барбасын, Баткенге барбасын деген гана ой менен атайын жасашкан иштери, андан башка баа бере албайсың. Мен алардын баасына толук менен макул эмесмин. Себеби дегенде баардыгы биздин аткарган иштер мыйзамдын чегинде болгон. Биз андайды күнөөнү моюнга албайбыз.
Деген Исаков козголгон кылмыш ишин саясий жана оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн Ак Үй тарабынан ага каршы жасалган куугунтук катары баалады. Ал эми башкы прокурордун орун басары Сумар Насиза Исаковго козголгон иш тууралуу мындай пикирин билдирди.
Я вам единственное могу только сказать.
Мен бир гана нерсени айта алам. Адатта оппозициядагылар саясий мотив издей баштайт. Эч кандай саясий мотив жок. Жалпы мыйзамдык негизде сурак жүргүздүк. Жаңы жылдан кийин толук маалымат беребиз.
Деди башкы прокурордун биринчи орун басары Сумар Насиза. Бириккен элдик кыймылдын лидерлери Исмаил Исаковго козголгон кылмыш ишин саясий максатта экенин билдирүүдө. Маселен, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев
саясий басым көргөзүүнүн жана куугунтуктоонун бир үлгүсү мисалга тагы карап жатабыз. Ал жерде көтөрүлгөн айыпталып жаткан иштер боюнча Исаковдун күнөөсү жок экендиги айдан ачык,
дейт Өмүрбек Текебаев. Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Алекбек Жекшенкулов.
Эми албетте бул саясий заказ, өзүңөр билесиңер, генерал Исаков министр кезинде көп жолу президенттин атынан ыраазычылык билдирип мыкты министр болгон убагындачы, анан азыр оппозиция кошулгандан кийин иш козгоп болбогон нерсели жабыштырга аракет кылып атыптыр,
деди Алекбек Жекшенкулов. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Аяктаган 2008 жыл наарында кандай окуялар менен эсте калды? Кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин баяндайт.
Өтүп бара жаткан чычкан жылында Нарын облусунда эң маанилүү окуя кайсы болду деген сабоо менен бир катар кызыктар теңир толуктарга кайрылганыбызда, алар Куран Ак айылындагы диний карама каршылыктарды кеп кылышты. Анткени май айында Нарын районундагы Куран Ак айылында баптисттик динди карманган жарандын 14 жашар уулу каза болуп, анын сөөгүн коюуда айыл ичинде катуу терешүү келип чыккан.
Элдин талабы ушул. Чыгып эле кетсин.
Бака булар сөөктү алып кетпесе тарабайбыз.
Каптап кирип эле алып чыгабыз, аны тааныйбыз.
Ал эми сөөктүн ээси Алымбек Исаков болсо мыйзамдуу жерге сөөк коюлбагандыгын билдирген.
Айыл өкмөттөн жер алганбыз. Ошол жердин өзүндө барып балам кайтыш болгон байланыштуу жер касып алсак, ошо жер ушу Кулунактын тургунунан жетигизип алып каспайсыңар, жерди биз огородко алганбыз, деди.
Акыры 14 жашар өспүрүмдүн сөөгү Кулунак айылынан 30 чакырымдай алыстыктагы Аккия деген жерге жашырылган. Экинчиси кыргыз мамлекетинде эсте калаарлык шаани облус губернатору сунуштап, президент Ак жол тилеген Нарын шаарынын мэрине мурда бул кызматта 4 жыл иштеп келген Бейшеналы Боогачиевдин шаардык кеңештин депутаттары тарабынан ишеним албай калгандыгы.
Эгемендикти алгандан бери андай болгон эмес, 4 жыл иштеген бир орунда. Деп эле башка кандидатураны коюп койсом деле болмок. Бирок биздин ушу кадровый саясатка дал келбей калмак,
деп Нарын шаарынын мэрин шайлоо алдында облус губернатору Өмүрбек Субаналиев депутаттарга кайрылган эле. Ал эми мэрдин шайлоосунан кийин кызматтан алынган облыстук шайлоо комиссиясынын ошол маалдагы төрагасы Мырзабек Кадыркулов чындыктан тайбагандыгын билдирген.
Эми бул жерде Нарын шаарынан мэрликке талапкер болгон чейин пешин алуу үчүн депутаттардын 12 макул, 15 каршы деген деп добуш беришкен. Ошол эле жерде жыйындар залынан бюллетенди алып мэрдин кабинетине алып кирип кетишти. Анан кийинчерээк ачык электен ачык эле давай жазайсыңар деди, бюллетендер даяр экен, өткөрөсүңөр деди. Мен эч убакта мындайга барбайм дедим.
Октябрь айында болуп өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Нарын шаарындагы мектеп, лицей участкасында 51 бюллетендин чырыдагы өлкө аймагына белгилүү болгон.
Бюллетенди ачар да 8:00 бир жерге алып келди, бүт айтышын айтып коюшту, андан кийин эле төктү столдун үстүнө. Төккөндө эле мындай турган сразу свет өчтү. Өчкөндө эле Айнура деген эже фонарикти бергенде катчы койнунан момундай немени алып чыгып атканын мен даана көрдүм. Бул эже бирин ыргытты, анан катчы ыргытты. Экөө чыгып момундай топ бюллетенди ыргытты ортого. Бюллетен момундай бүктөлгөн, тигине турат, бүктөлүп турат.
Бул окуя боюнча арыз даттануу жогорку сотко чейин жетип, акыры унутулуп, 51 бюллетендин тагдыры таш капкан. Июль айында Атбаш районунун батыш шыптасындагы эски аэропорт деген жерге соода тейлөө борборунун алгачкы ташы коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Аскар Салымбеков бул терминалды ачууга тоскоолдуктар болуп келгендигин белгилеген.
Биз ушул жерди баягы ушундай бир терминал, ушул жерге бир чоң соода борборунун дарбазасын ачалы деген ой баарыбызда бар болчу. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, бул жерде көп тоскоолдуктар болду. Канча күч менен ошол жердеги таможня, транспорт министрлиги, алар өзүлөрү баягы эле Бишкекке келип эле түшүп турса деген ойдо экен да.
Нарын шаарына курулуучу Борбор Азия университети тууралуу пикирлер ар кыл. Бириндик аттуу коомдук бирикменин лидери Тойчубек Айдыралиев мындай окуу жайдын зарылчылыгы жок деген таризде.
Бул жерде Ага хан университетинин жанагындай факультетте окутуунун эч кандай кажети жок.
Бирок ноябрь айында Ага хан 4-нчү Нарын шаарына келип
I would think we will finish.
Курулуштар албетте мөөнөттөр менен курулат. Негизги курулуш келерки жылы башталат жана 3-4 жылда аяктайт.
Critical construction will start next year.
Деп билдирген Карим Ал Хусейн Агахан 4-чү. Күмөндөр Усуптегин Азаттык Нарын.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздө эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Парижде бүгүн Еврошаркенин тышкы иштер министрлери чукул жыйынга чогулуп, Газа тилкесиндеги кырдаалды талкуулаганын жатышат. Франциянын демилгеси менен чакырылган жыйында жаңжалды жөнгө салуунун жолдору карылат. Сөз Сембай Нурушевте.
Израилдин аскерий авиациясынын Газадагы операциясын улантып жатат. Акыркы аба жапырыктарынан 10 киши мерт болду. Алардын жалпы саны операция башталгандан бери 350 ашты. Дарыгерлер 1,5 миңдей адам жарадар болгонун айтышууда. Палестин автономиясынын мурдагы премьер-министри Ахмед Курейи Газадагы кырдаалды баяндап Израилдиктер аймактагы инфраструктуранын жайларын бейжазык адамдарды бутагалып, аларды айоосуз бомбалап жатышканын кабарлады. Газага чукул жерге Израиль армиясын топтоп, аймакка басып киргенге даяр турат. Коргоо министри Ехуд Барак Хамаска каршы толук масштабтуу согуш жүрүп жатканын бышыктады. Министрдин орун басары Матан Вилнайи уруш узакка созуларын, Израиль коосуздук чөйрөсүндөгү кырдаалды түп тамырынан бери өзгөртүүнү көздөп жатканын кошумчалады. Коомдук коопсуздук министри Ави Дичердин айтымында атайын операция реалдуу бейкутчулук камсыз кылынганга чейин улантылат. Бул үчүн каражаттардын бардык түрү колдонулат, деп билдирди ал. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жаңжалды токтотууну талап кылды.
Both Israel and Hamas must halt their acts of violence and take all necessary measures.
Израиль да Хамас да өз ара атышканын коюп, жайкын калк арасынан бөөдө чыгымдарга жол койбоо үчүн бардык чараларды көрүүгө тийиш, деп билдирди баш катчы. Ак үйдүн өкүлү Гордон Жондро өз коопсуздугун коргоп жаткан Израилдин позициясын Кошмо Штаттары түшүнө турганын ырастады. Хамас Израилди аткылаганын токтотуп, жарашуу шартын кабыл алууга тийиш, деп билдирди ал. Айрым араб өлкөлөрү, өзгөчө Египет, Сауд Арабиясы, Иордания Газадагы кырдаалга ак же көк дебей байыстуу позицияда карап турушат. Ал эми палестиналыктарга жан тарткан күчтөр бир катар мусулман өлкөлөрүндө демонстрацияларды өткөрүштү. Левандын борбору Бейрутта кылкылдап эл чогулган жыйында Хезбалла уюмунун лидери Хасан Насралла Израиль баарыбир Хамасты жок кыла албай турганын эскертти. Мындай пикирге Израилдин өзүндөгү айрым расмий өкүлдөр, алардын ичинде өлкөнүн инфраструктура министри Беньямин Бен Элиезер да кошулушат. Министр маселен Хамасты толугу менен жок кылууга болот деп ойлогондорду катуу жаңылышат, деп эскертти.
Жакынкы чыгышта кырдаалды Эсенбай Нурушев баяндады. Эл аралык темаларды улантабыз. Келерки жылдын жаз айларында Ирактагы Иран оппозициялык күчтөрүнүн тобу элдик машакеттердин лагери таркатылат. Бул тууралуу Ирак өкмөтүнүн расмий өкүлү 21-декабрда аталган лагерге барганда айтты. Буга чейин террор уюму катары аталып келген топко мүчөдөрдүн тагдыры эми кимдин колун өтөрү азыр бүйүр кызыткан маселеге айланды. Азаттыктын аналитиги Аваз Жавадинин бул ушул маселе боюнча комментарий менен Төрөкул Доров тааныштырат.
Ирактын премьер-министри Нури Аль-Малики жакында Тегеранга барганда Ирактагы ирандык мужахеттердин тобу боюнча маселе бардык тараптарга ылайыктуу чечиле тургандыгын билдирди. Бул топтун Ашраф деп аталган лагери азыр Багдаддын түндүк тарабында Иран менен чектеш жерде жайгашкан жана анда 3,5 миңдей мүчөсү бар. Ирак өкмөтүнүн өкүлү ал лагерге барганда алардын уюму жакын арада толугу менен таркатыларын жана мүчөлөр каалаган өлкөсүнө кеткенге укук алышаарын айтты. Ирактын улуттук коопсуздук комитетинин кеңешчиси Муваффак Аль-Жубай эми бул топтун коопсуздугу Ирак өкмөтүнүн жоопкерчилигине өтөрүн жана өкмөт аларды таркатуу планын ишке ашырып жатканын билдирди. Эми алар же өзүнүн өлкөсү Иранга жиберилет, же башка үчүнчү мамлекеттерден башпаанек табышат. Анткени алар үчүн Иракта калуу кооптуу, деди ал. Элдин моджахеттери деп аталган бул топ өзү 1965-жылы Тегеран университетинин студенттери тарабынан ошол учурда Ирандагы шахтардын режимине каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн. Алар Аятолла Хаменеинин режимине каршы 1980-жылдары күрөшкө чыгып, бирок күч менен басылышкандан кийин өлкөдөн чыгарылган. Андан ары Иракта өздөрүнүн лагерин түзүп, 80-жылдардагы Иран-Ирак согушунда Ирак лидери Саддам Хусейн тарабынан Иранга каршы күч катары колдонулуп келди. Ирандык оппозициялык топ Ментеп Ирак менен кошула калып, биргеликте Иранга каршы күрөш жүргүзгөндүктөн Иран оппозициясынын арасында аброюн жоготуп алды. Элдин моджахеттерин Америка Кошмо Штаттары жана Евробиримдик террор уюмдарынын тизмесине киргизген. 2003-жылы коалициялык күчтөр Иракка киргенден кийин бул топ куралсыздандырылды. Бирок лагер таркатылбай, анын мүчөлөрү эл аралык күчтөр тарабынан көзөмөлгө алына баштады. Айрым аналитиктер болсо, расмий Вашингтон бул топту атайылап Иранга каршы тыңчылар катары кармап колдонуп турат, деп айтышкан. Тегеран оппозициячыл топтун өкүлдөрүн Иранга өткөрүп алыш үчүн Ирак өкмөтүнө басым жасап келет. Бирок Amnesty International сыяктуу эл аралык уюмдар Иранда бул адамдар кыйноолорго кабылышы айкын, деп Ирак өкмөтүн мындай кадамга барбоого чакырышууда. Америкалык аскерлер жакында Ирактан кете башташканда лагерди коргоо милети Ирак аскерлерине жүктүрмөкчү. Өткөн аптада америкалык жетекчилик Ирак өкмөтү ал адамдарды күчтөп Иранга өткөрүп бербей тургандыгын күбөлөндүргөн кат алганын билдирди. Ноябрда Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Ирак өкмөтүнө ушундай эле мааниде билдирүү жасаган. Лагер барыбир марттын аягына чейин таркатыла тургандыгында шек жок, дейт азаттыктын аналитиги Аббас Джавали. Анын айрым тургундары өз ыктыяры менен Иранга кайтууну каалашы мүмкүн. Калгандары батыш мамлекеттеринен башпана табуу үчүн арыз бериши деп күтүлүүдө. Бирок террорчулар деп аталып келген 3,5 миңдей адамга батыштын кайсыл мамлекети кыска мөөнөттө башпаанек берерин айтыш азырча кыйын. Тегеран үчүн мунун өзү жакшы көрүнүш. Ал өзүнө оппозиционерлерди кайра кайтарып алгысы келиши мүмкүн. Же антпесе да жок эле дегенде өзүнө коңшулаш жерде турушун каалабайт. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Чыңгыз Айтматов жана Доор аттуу түрмөгүбүздө. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы обончу таанымал комузчу Нурак Абдырахманов. Ал улуу жазуучу Айтматовдун Кылым карыткан бир күн аттуу романынын баш каарманы Найман эненин армандуу турмушун баяндаган Найман эне Сары Өзөк баяны аттуу күүлөрдү чыгарган. Комузчунун Найман эне деген күүсүнүн жаралышы жөнүндө автор менен кабарчыбыз Балбай ала кушуп маектешет. Азыр ошол маекти угуңуздар.
Урак мырза, азыркы кыргыз болмушчуларынын ичинен алгачкы жолу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кылым карыткан бир күн аттуу романынын баш каарманы Найман эненин армандуу турмушун сыпаттаган Найман эне деген күү чыгарыпсың. Ошол күүңдүн маани маңызын баяндай отуруп азаттыктын угармандарына чертип берсең.
Чыңгыз Байкенин чыгармаларына таасирленбеген дүйнө жүзүндө өнөрпаз адамдар жок болсо керек. Ушул Чыңгыз Байкен жана Кылым карыктары бир күн деген романы жазылбадыбы? Маңкурт баяны ушунча таасир берди. Эми маңкурт деген баягы эс акырынан ажырап бир жандык айланып калды. Анда трагедия жок деп коелучу эми макул. Жүрөгүндө кайгы жок, бирөө айдаса баскан бир макулукка айланып калды. Чыныгы трагедия ошо маңкурттун ийнесинде. Менин оюмча ошол маңкурттун ийнесиндеги жүрөгүнүн сыздаганы, баласынын жанатып алганын көргөнү, анан баласынын колунан мерт тапканы ошол ушунчалык катуу таасир кылды да. Ошондуктуу айыс акырынан ажырап калган баланын ийнесинин арманы өтө бир жүрөктү сыздаткан бир. Анан ошол өзүмдүн энем дагы өтүп кеткен учур эле ошол убакта. Башында эне жүрөгү деп ат койдум эле, өзүмдү таасирленткен аталышын атап койдум Найман эне деп. Ошол Найман эненин образын чагылдым эле. Макмая төөнүн минип алып казактын талааларын кыдырып баланча жерден көргөн экен кербендер ошол жака барайын деп анан түндө канча жүргөнү белгисиз, акыры барып баласын таап басып жыгылат экен да чыркырап. Баласы болсо тааныбайт. Айланайын балам, мен сенин энеңмин. Сенин атың Жоломан, атаңдын аты Дөнөнбай. Акыл эсиң болбосо да жүрө алып кетейин. Коргулбай өз колум менен багайын деп энеси жалынып жалбарса, жакындатпай төшүнө түртүп бала энесин кабыл албайт экен да. Анан баланы акыл эсинен ажыраткан калмактар төөлөрдү карап кирелик, бая маңкурт эмне болду экен деп текшериш үчүн үчөө келаткан экен. Экөө бууралардын буркундатып майзаларын жаркылдатып душмандардын келе жатканын көргөн эне ак мая төөсүнө мине калып качып жөнөйт экен. Аны көргөн душмандар кууйт экен. Ак мая төө желдей сызып куштай учуп жеткирбей кетет экен да. Ошондо балага кайрылып келип байкалмактар бул эмне жүргөн жана экен, бул сенин энеңмин дейт, алып кетем дейт деп бала укканын айтат экен. Бул сенин энең эмес, азези шайтан деген ушул сени алдап ээштип барып башыңды кайрак таш менен сүрөттөйт экен да. Анан баш терисинен жабыр тарткан бала ошо баш терисинин кайрак менен сүрөттөгөн сөздөн коркуп өңүрү барып кетет экен да. Анан эми келсе атып сал деп баланын колуна жаа берип калмактар кайра кайрылып кетет экен. Анан баягы бала төөлөрдүн арасында калмактын берген жаасын камдап жашынып турат экен. Эне баягы калмактар узап кеткенден кийин кайрылып баласына келип, айланайын балам, Жоломан кайдасың, каралдым деп баягы чыркырап издеп жүрсө, көптөн мындайраак баса берген да ар жагында баласы жаасын кизеп кармап турган экен. Ай атпа дегичекти болбой бала жаанын тартып жиберет экен. Ошондо жаанын жебесини келип жүрөгүнө сайылган эне тыбырап жанталашып ак мая төөнүн үстүнөн кулап бара жатканда Куданын кудуретчилиги менен эненин жаны жоолукай өтүп жоолук кушка айланып анан бая эненин сөзүн кайталап, эсиңе кел, сенин атаң Дөнөнбай, 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 Дөнөнбай деп учуп кеткен экен да. Мына ошол куш Дөнөнбай деген куш бүгүн да казактын чөлүндө кеч курун күүгүн талаш Дөнөнбай деп кыйкырып барып ырчат дейт.
Мана ошол каяны Чыңгыз Байкеев ошондой келиштире жазгандыктан ошол менин жан дүйнөмө бир катуу таасир эткендиктен ушул күнү жараттым эле
деп Нурак мырза баяндап, Найман эне деген күйсүн толугу менен мындайча чертип берди.
Бери нового балбай ала кошев даярдат ушуну менен сиз угуп жаткан таанымал комузчу Нурак Абдырахмановдун Найман эне күйсүнүн кайрыктарында кечки азаттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым.